ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Bugün də Bakıda fəallar saxlanıb, sonra azadlığa buraxılıb. Nida fəalı Elgiz Qəhrəmanlı isə bugün məhkəməyə gətirilməyib. Vəkil ona işgəncə verilməsindən şübhələnir. Azadlığı layivə baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda neft gəlirləri ilbəil azalır. Yaxın 10 il üçün proqnoz nədir? Milli Məclisin vitse spikeri deyib ki, referendum Azərbaycan Konstitusiyası gününün tələblərinə cavab vermədiyi üçün keçirilir. Azərbaycanlı avtoritet Rövşən Caniyev Lənkəranski İstanbul xəstəxanasında keçinib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi avqustun 18-də Nida Gənclər Hərəkatının üzvü Elgiz Qəhrəmanın həbsindən verilən şikayəti rədd edib. Şikayət gənc fəalın 4 aylıq həbs edilməsini nəzərdə tutan qərardan verilmişdi. Vəkili Nəhmət Kərimli deyir ki, Nidaçıya işgəncə verilib.
Müstəntiq ərizə təqdim etdi ki, o ərizinə müraciət edib ki, həm həbs qəti imkan tədbirindən razılaşdığını bildirir, həm də ki, prosesdə iştirak etməyəcəyini bildirir. Müdafiə tələbi təbii olaraq etiraz etdi ki, onun iştiraki təmin edilsin. Məhkəmə etirazlara məhəl qoymadı. Biz hesab edirik ki, onun bəs bu cür ərizənin alınması birincisi, hansı şərait aldığı bizə məlumdur və bizə etimad edir ki, ona işgəncələr verilib.
Azadlıq radiosu hələ ki, işgəncə ilə bağlı iddiaya qarşı tərəfin mövqeyini ala bilməyib. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər də saxlanıb, daha sonra azadlığa buraxılıb. Azadlıq radiosunun müxbiri xəbər verir ki, onu Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Elgiz Qəhrəmanın məhkəməsində saxlayıblar. Turqut Qəmbəri saxlayanların mülki paltarda olduqları bildirilir. Turqut Qəmbər Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbərin oğludur. Turqut Qəmbərin saxlandığı polis idarəsinin qarşısında çəkiliş apararkən iki jurnalist, Aytac Əhmədova və İlqar Vəliyev, Xətai rayon polis idarəsinin 37-ci polis bölməsinə aparılıb. Daha sonra azad edilib. Daha sonra Aytac Əhmədova Amerikanın səsinə bildirib. Orada bizə şifahi xəbərdarlıq etdilər ki, polis idarəsinin ərazisində çəkiliş aparmaq olmaz. Kadrları siləndən sonra mobil telefonumu qaytardılar və bizi azad buraxdılar. Azərbaycan Konstitusiyası günün tələblərinə cavab vermədiyi üçün referendum keçirilir. Reportun xəbərinə görə bunu Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov Bakıda dairə seçki komissiyaları sədrlərinin maarifləndirilməsi məqsədi ilə keçirilən müşavirədə deyib. Bu il sentyabrın 26-sında ölkə konstitusiyasına dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək. Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır, prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyət verilir. Azərbaycanlı avtoritet Rövşən Caniyev Lənkəranski İstanbulun Florence Nightingale xəstəxanasında keçinib. Onun İstanbulda ötən gecə baş vermiş atışmada öldüyü deyilir. Türkiyənin sözcü qəzeti İstanbul polisindəki mənbələrə istinadən gecəki hadisənin bəzi yeni təfərrüatlarını əldə edib. Məlum olub ki, killerlərin gülləbaran etdiyi Range Rover-də Rövşən Caniyevlə birlikdə 3 nəfər də olub. Killerin atəş açmasından dərhal sonra avtomobildən onlara cavab atəşi açılıb. Range Rover-in sürücüsü və Rövşən Caniyev çoxsaylı güllə yaraları alıb. Aldığı yaralardan sürücü yerində keçinib. Rövşən Caniyev isə başından aldığı güllə yarasından xəstəxanada ölüb. Rövşən Lənkəranski gənc yaşlarında atasının qatilini hakimin qabağında elə məhkəmə zalındaca güllələyib və digər işlərlə yanaşı məhkəmə qarşısında buna görə də çıxarılıb. Rusiyada yaşayan Rövşən Lənkəranskinin Ded Hasanın qətlindən sonra Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə Dubaya getdiyi deyilirdi. Amma son illər onun Türkiyənin İstanbul şəhərində yaşadığı bəlli olmuşdu. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Rövşən Lənkəranskinin Türkiyədə öldürülməsi xəbərini şərh eləmək istəməyib. Din mətbuat xidmətinin rəhbəri İhsan Zahidov virtualaz.org açıqlamasında deyib ki, əgər hadisə Türkiyədə baş verirsə, bu ölkənin hüquq mühafizə orqanları araşdırmalıdır. Neftdən gələn gəlirlər hər il azalır. 2014-cü ildə 6 milyard 494 milyon manat, 2015-ci ildə 4 milyard 54 milyon manat, 2016-cı ildə isə 3 milyard 991 milyon manat gəlir əldə edilib. Bu, 2 il əvvəlin eyni dövrü ilə müqayisədə yarı-bayarı azalma deməkdir. Azalma həm də neftin hasilatındadır. Dövlət Neft Şirkətinin rəsmi saytında göstərilir ki, 2014-cü ildə 42 milyard 23 milyon ton neft hasil edilmişdirsə, 2015-ci ildə 41 milyard 586 min ton neft hasil olunub. Müstəqil iqtisadçılar bildirir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının 80%-dən çoxu neft gəlirlərindən asılıdır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin iqtisadçısı Rəşad Həsənov deyir ki, neft gəlirlərinin və hasilatın azalması Azərbaycan iqtisadiyyatına zərər vurur. Valyuta ehtiyatları, iqtisadiyyatın inkişaf tempi azalır.
Təbii ki, əvvəlki dövrlərdə çox ciddi faktlar ortaya qoyulub ki, dövlət büdcəsinin xərclənməsində, ictimai vəsaitlərin xərclənməsində böyük nöqsanlar, korrupsiya predmetləri ortaya çıxıbdır. Və bütövlükdə olaraq eyni zamanda neft pullarının deyək ki, məqsədli şəkildə iqtisadiyyata yönəldilməməsi fonunda ölkədə neft pullarının bolluğu və neft pullarının da yaratdığı yüksək inflyasiya səviyyəsi müşahidə olundu ki, bu da əslində qiymətlərin artımı ilə uzun müddətli dövrdə Azərbaycanın böyük neft gəlirlərinin bir qisminin inflyasiyanın qurbanına çevrilməsinə gətirib çıxardı.
Ekspertlər bildirir ki, əsrin müqaviləsi imzalanandan sonra neftdən gələn gəlirlərin ümumi həcmi 146 milyard dollardan çoxdur. Əsrin müqaviləsi 1994-cü ildə imzalanıb. Dünyanın 11 iri neft şirkəti ilə Azəri Çıraq Günəşlidə neftin hasil edilməsi haqqında imzalanan sazişdir. Neftdən gələn gəlirlərdən cəmaat nə qazanıb? Bakı sakinləri danışır.
Yəni, heç bir faydası yoxdur. Ancaq axşamlar deyirik ki, Bakı gözəlləşir, nə bilim, nə belə bir şey. Yəni ki, ancaq qəşəyini istifadə edirik də, gözəlliyindən şəkil çəkirik, zəd edirik, yəni qəşəyini istifadə edirik.
İndiki vəziyyətimiz şükür Allah pis deyil. Yəni, indikən də şükür eləyək. Başqa da qazananlar qazanıb da o heç də.
Şəxsən mənə nə qazandı da, mən Azini oxuyuram, Neft Universitetini. Yəni, neft olmasaydı, mən həmin universitetdə oxumaya bilərdim. Yəni, mən nə qazandırdı? Misal üçün, Azərbaycana turistin axını üçün, yəni, gözəl binalar tikilməyi qazandırdı.
Belə deyək, gəlirlər birinci növbədə kimə çatırsa, yuxarıdakılar təbii ki də, ondan da söhbət gedir. Onlardan, amma belə bizə cəmata, oca sosial siyasiyyətin yürüdülməsinin səhvidir dövlət tərəfindən ki, düzgün deyil ki, aşağı təbəqədə işin çatmır.
Facebook istifadəçilərimizdən Məmməd Əliyev Vahid deyir ki, bizə qalan yalan vədlər oldu. Susqun imzalı oxucu yazır ki, isinmədiyi istisinə, kör olduq tüstüsünə. Əli Sadiqov deyir ki, Eurovision, Olimpiya, Rally, dəbdəbəli villalar, biraz da offshore-dakı pullardan başqa heç nə qalmayıb. İqtisadçı Rəşad Həsənov deyir ki, 22 il ərzində neft gəlirlərinin necə xərcləndiyini elə manatın hazırki məzənnəsinə baxmaqla anlamaq kifayət eləyir.
Bugünkü şərtlər daxilində xarici neft şirkətlərinin deyək ki, bu istiqamətdə yatırım imkanları da məhdudlaşıbdır neftin qiyməti ucuzlaşması səbəbindən. Digər məsələyə qaldıqda, neftin qiymətinə qaldıqda bu məsələ ilə bağlı proqnozlaşdırma aparmaq çox çətindir. Beynəlxalq maliyyə institutlarının, həm reyting agentliklərinin hesabatlarında və eyni zamanda bizim müşahidələr də onu göstərir ki, əslində neftin qiymətində azalmanı təmin edəcək fundamental səbəblər var və bu fundamental səbəblər aradan qaldırılmayana qədər, yəni neft hasilatının artım tendensiyası azalmayana qədər, hansısa force major deyək ki, hadisələr baş verməyənə qədər neftin qiymətində ciddi artımların gözləmək sadəlövlüyü olar.
Ekspertlər müəyyən edir ki, bu ilki neft gəlirləri ötən ilkindən də az olacaq. Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, neft tükənən sərvət olsa da əsrin ortalarına qədər hasil ediləcək neft var. Gəlirlərin azalıb artmasına gəlincə İlham Şaban deyir ki, bu neftin qiymətindən asılıdır. Hökumət tədbirlər görür ki, vəziyyətdən çıxsın. İlham Şaban bildirir ki, əsrin ortasına qədər çıxarılacaq neft ehtiyatları var. Rəşad Həsənovsa bildirir ki, neftdən gələn gəlirlər və hasilat azalmağa davam eləyəcək. Hətta ilin ikinci yarısı 20 min baril neft hasilatı azalacaq. Prosesin davamlılığını proqnoz eləmək çətin olduğunu deyir ekspert. Neft qiymətinin düşməsi bu istiqamətdə yönələn investisiyaların azalması deməkdir deyə ekspert bildirir. Olimpiada biletlərini əlaqdan baha satdırmaqda ittiham olunan Patrick Hickey-nin oteldə necə saxlanmasının görüntüləri yayılıb. Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Hickey 2015-ci ildə Azərbaycanda şərəf ordeni ilə təltif olunmuşdu. Dünya xəbərləri.
Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikkinin avqustun 17-sində oteldə necə saxlanmasının görüntüləri yayılıb. 71 yaşlı Hikki əvvəlcə qapını çılpaq açır, sonra isə vannı otağına keçərək xalat geyinir. Yerli mətbuatın yazdığına görə polis əvvəlcə onun otağına zəng eləyir və telefonu həyat yoldaşı götürür. Amma o ərinin harda olduğunu deməkdən imtina eləyir. Bundan sonra Hikkini oğlunun adına götürülmüş nömrədə tapırlar. Saxlandıqdan sonra Hikki döş qəfəsində ağrılar olduğunu deyir və onu xəstəxanaya götürürlər. O azı bir sutka orada qalmalıdır. Hikki Rio'da keçirilən yay Olimpiya oyunlarına qanunsuz bilet satışında tamamdır. Qeyd edək ki, o eyni zamanda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin üzvü və İrlandiya Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. O heç bir şərh vermir. Bildiyiniz kimi hazırda çoxsaylı müayinələrdən keçir. Ona çıxışımız çox məhduddur. Ona görə də indi sizə heç nə deyə bilməyəcəm. İrlandiya Olimpiya Komitəsinin prezidenti əvəzi Willi O'Brien deyir. Hikki həbsindən sonra səlahiyyətlərini Willi O'Brien'ə tapşırıb. Qeyd edək ki, buna dək bilet satışı ilə məşğul olan şirkətin bir neçə əməkdaşı da həbs edilib. İstintaq hesab edir ki, onlar bundan 3 milyon dollara dək gəlir əldə eləyə bilərlər. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi avqustun 18-də İranın Həmədan bazasından qalxan və Suriya ərazilərini bombalayan təyyarələrin görüntülərini yayıb. Nazirliyin məlumatına görə Su-34 bombardımançı təyyarələri İslam Dövləti qrupunun Deir ez-Zor əyalətindəki obyektlərini vurub. Əməliyyatda qəlpəli fuqas bombalarından istifadə edilib. Əməliyyat zamanı Su-34 təyyarələrini Suriyanın Himeymin bazasında yerləşən Su-35 qırıcı təyyarələri müşayiət edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə əməliyyat zamanı 2 komandanlıq məntəqəsi və iri təlim düşərgəsi dağıdılıb, 150 yaraqlı məhv edilib. Təyyarələrin hamısı əməliyyatdan sonra bazaya dönüblər. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden Balkan ölkələrinə səfəri sərsifəsində Kosovaya da baş çəkib. O, Kosovaya səfəri zamanı mərhum oğlunun adını daşıyan küçənin açılışında iştirak edib. Bidenin oğlu ötən il beyin xərçəngindən vəfat edib. Delaware Ştatının keçmiş prokuroru Bo Biden 1998-1999-cu illərdə Kosovada işləyib. ATƏT üçün prokuror və hakimlər hazırlanmasına kömək edib. Joe Biden Villa Soyeva şəhərində keçirilən açılış mərasimində çıxış edərkən qanunun aliliyinin ölkənin gələcəyinin təmin edilməsində vacib olduğunu qeyd edib. Vitse prezident deyib ki, gələcək Biden nəsli daima Kosovaya gəlib bu Bidenin abidəsini ziyarət edəcək. Bugündən başlayaraq 5, 10, 20, 60 il ərzində mənim nəvələrim, nəticə və köçücələrim, sizə əmin edirəm, yeni doğulan hər bir Biden bura gəlib ataları, babaları və ulu babalarının abidəsini ziyarət edəcək. Qeyd edək ki, Kosovo ABŞ-ı özünün xilaskarı sayır. 1999-cu ildə NATO-nun hava zərbələri əyalətə doğru irəliyən Serbiya ordusunu dayandırdı və Kosovo 2008-ci ildə Serbiyadan ayrılaraq müstəqilliyini bəyan elədi. Joe Biden Kosovodan əvvəl qonşu Serbiyada olub, ölkə rəhbərliyi ilə görüşüb. Dünyanın ən böyük hava gəmisi ilk uçuşunu eləyib. Uzunluğu 92 metr olan hibrid Airlander 10 gəmisi 15 dəqiqə ərzində 600 metr yüksəkliyə qalxıb. 6 kilometr yüksəkliyə qalxa bilən hava gəmisi 80 tona yaxın yük daşıya və saatda 150 kilometr məsafə qət edə bilir. Hava gəmisi Britaniyanın Hybrid Air Vehicles şirkətinə 25 milyon funta başa gəlib və onu ilkin olaraq ABŞ ordusu sifariş eləyib. Hava gəmisindən kəşfiyyat məqsədləri üçün istifadə ediləcəyi güman edilirdi və bunun üçün ona adi təyyarənin istifadə elədiyindən az yanacaq lazım. Amma hərbiçilər layihənin maliyyələşdirilməsini dayandırdığından onu mülki aviasiyaya uyğunlaşdırmaq qərarına gəldilər. Maliyyə isə qrant və şəxsi investorlardan gəlməyə başladı. Hava gəmisi düzənlik, səhra, buzluq və suya inə bilir ki, bunu bir çox adi təyyarələr eləyə bilmir. Bundan başqa o pilotlarla 5 gün, pilotsuz isə 2 həftə havada qala bilir. Həmçinin Airlander 10 gəmisi əlçatmaz, uzqar rayonlara humanitar yardımlar çatdırılmasında çox sərfəlidir. Əgər sınaq uğurlu olsa, şirkət 2018-ci ilədək daha 12 belə gəmi buraxır. Axmaq fikrindədir.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri foto və video çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosu internet saytında, Facebookda, YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizinlə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik. Gənc fəalların saxlanması bu gün də davam edib. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər saxlandı, sonra da buraxıldı. Hakimiyyət bu tutub saxlamalarla, həbslərlə nəyə nail olmaq istəyir, nail ola bilirmi və ya ola biləcəkmi? Nurçular, gülənçilər doğrudan Azərbaycana təhlükədir. Xəzərdən pul çıxaranlar. Kriminal avtoritet Roşən Lənkəranski İstanbulda naməlum şəxslər tərəfindən öldürüldü. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Gənc fəalların saxlanması bu gün də davam edib. Düzdür, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər saxlandı, sonra da buraxıldı. Bununla belə yenə sual yaranır ki, hakimiyyət bütün bu tutub saxlamalarla, həbslərlə nəyə nail olmaq istəyir və nail ola bilirmi? Hüquq müdafiəçisi Əsəbəli Mustafayev.
Həmçəsiz mə hakimiyyət bu həbsləri aparmaqla cəmiyyətdə bir xof, qorxu hissi yaratmaq və insanları, xüsusən də gəncləri ictimai siyasi fəaliyyətdən uzaqlanmağa sövq elətdirir. Bu daim olub, artıq neçə illərdir bu hakimiyyətin bu fəaliyyətini görürük. Lakin həbsə bir günkü həbsləri aparmaqsız da göstərir ki, hakimiyyət istədiyinə, ingiyyət istədiyinə nail ola bilmir. Ona görə də bugün də bu həbslər gedir. Və bugünkü həbslərin də, dünənki bugünkü həbslərin də xüsusi məqsədləri var. Bilirik ki, sentyabrda referendum olacaq. Müəyyən siyasi qüvvələr, müxalif siyasi qüvvələr təşviqat fəaliyyəti aparırlar. Gələcəkdə də, yaxın günlərdə də kütləvi mitinglər, tədbirlər, digər tədbirlər keçirtmək istəyir. Bunun qarşısını alması yönədən xüsusi məqsədi ki, bu gün bu həbslər gedir. Referendumdan sonra da yəqin ki, bu fəaliyyət davam edəcək, onda da digər məqsəd görəcək. Yəni, bir daha eləmək istəyirəm ki, hakimiyyət bu fəaliyyətdə daim var. Bu yenilikdir. Sadəcə bir günün məqsədi ayrıdır ki, ona nail olmaqdır. Ancaq inanmıram ki, nail olacaq. Çünki sosial şəbəkələrdə yazılardan da görünür, qəzetlərdən də, mediyadan da yazılardan da görünür ki, ictimai siyasi qüvvələr öz etiraz səsini bildirməyə səy göstərirlər və buna cəhd edirlər.
Bunu hüquq müdafiəçisi Əsəbəli Mustafayev deyir. Digər hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun özü isə dəfələrlə tutulub saxlanıb, həbsdə yatıb.
Düşünürəm ki, ümumi qorxu, xof havası yaratmaq istəyir, amma belə deyək də, köhnə metodlarla, köhnə üsullarla bu cəhd edir. Düşünürəm ki, bu elə də uğurlu və nəticə verən bir metoddur və açıqlı mən şəxsən çox ki, bu adımların niyə görə indi və bu şəkildə atıldığını anlamağa da çətinlik çəkirəm. Bilirsiniz ki, indi Azərbaycanın məsələsi oktyabr ayında deməli, mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasında müzakirə olacaq, Avropa Şurasının payız sessiyası gəlir, hansında ki, İqdar Məmmədovun və digər siyasi məxsusların müzakirəsinin olacağı ehtimalları çox böyükdür. Ya payız aylarından ABŞ-da kongres yenidən fəaliyyətə başlayacaq və hətta nəzərə olsaq belə ki, seçkilər olacaq, orada da indi seçkiləri də çox qalmayıb. Yəni, bu üzünüzə gələn aylar ərzində müəyyən işlər, müəyyən fəaliyyətlər görünə bilər. Açığını anlamıram və həm də onu anlamıram ki, bu artıq daxildə də heç kimi qorxutmur. Yəni, 2014-cü ildən xeyli həbslər oldu, adamlar girdilər, çıxdılar, işini davam etdirənlər var, işini daha yaxşı davam etdirənlər var. Hətta ona görə, nə bilim, yəni mən düşüncə çox lazımsız və mənasız həbslərdir, adımlardır və ümumi məqsəddə yəqin ki, xof yaratmaqdır, onu da düşünürəm ki, nail olmaq, yəni çox çəkindir artıq.
Bunu hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov deyir, son həbslər nə ilə bağlıdır, hakimiyyət nəyə nail olmaq istəyir, bu suala cavab axtarırıq. İndi isə politoloq Zərdüşt Əlizadənin cavabı.
Hakimiyyətləri istisnası olaraq həbsli edir, istəyinə qısa müddətdə nail olur, uzun müddətdə isə heç nə nail olmur, çünki heyət və bizim hakimiyyət paralel xətlərdən gedir. Kəsişəndə başı həbs eləməyə, kəsişəndə həbs eləməyə. Bu həbsə zaman göstərir ki, hakimiyyət həyatdan çəkinir, həyatı yonmaq istəyir, ləndələmək istəyir. Bizlər bəyə həbs eləyiblər, Natiq bəyə həbs eləyiblər, bu vaxtaşırı hansı başqa xanımları, bəyləri həbs eləyirlər. Bu, həmin o həyatla kəsişmə nöqtələrində həyatı ləndələmək cəhətləridir. Bir həyat o qalib gələcək bizim paralel hakimiyyətimizin qalib gələcək, onu hamı bilir ki, axirinci olur.
Bu isə politoloq Zərdüşt Əlizadənin cavabı idi. Sizin də əgər hakimiyyət bu həbslərlə nəyə nail olmaq istəyir, ola bilirmi? Sizin də cavabınız varsa, bunu Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycana hansı təhlükələr var? Nurçular, gülənçilər doğrudan Azərbaycana təhlükədir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, onun fikrincə daha böyük təhlükə var. O deyir, mən Azərbaycanda gülənçilərdən çox turizmin ərəbləşməsindən narahatım. Bugün Azərbaycan IŞİD-in hədəfindədir. O gülənçilərin bununla belə Azərbaycanda təşkilatlandığını, hətta hakimiyyət olimpində onlara yardım edənlərin olduğunu da söylüyür.
Qanunları sərtləşdirməklə ekstremizmə qarşısını almaq mümkün deyil. Qanunları nə qədər istəyirsə biz sərtləşdirə bilərik. Və nə qədər istəyirsiz biz qanunlarla dini icmaların, yaxud məscidlərin, yaxud başqa dini məbədlərin işinə qarışa bilərik və müdaxilə edə bilərik. Qanunlar buna bizə imkan verir. Amma effekti nə olacaq onu? O effektdən söhbət gedir. Mənə elə gəlir ki, effekt verəcək qanunlar kifayət qədərdir. Amma sadəcə o qanunların çoxu bugün işləmir. Və onu işlədən insanlar o qanunların necə işləyəcəyini yaxşı bacarmırlar. Mənə də gəlir ki, məsələ buradadır. Ekstremizmə qarşı olması hamı mübarizə aparır. Təkcə dini ekstremizmlə söhbət getmir və dini ekstremizmlə mübarizə aparmaq üçün dini etiqad azadlığı haqqında qanunda kifayət qədər maddə var. Və dini ekstremizmlə mübarizə aparmaq dini işlər üzrə dövlət komitəsinin işi deyil təkcə. O ancaq dinlə dövlət arasında münasibətin tənzimlənməsidir. Qalanı Daxil İşlər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Təhlükəsizlik Nazirliyi, digər orqanlara aiddir. Bunun indi gedib atributları oradan çıxartdıq, şöyle qoyduq, yaxud başqa bir orada indirəndə yazmışlar, bir deməli aparatda qoyduq, onlara biz qulaq attıq. Nə qədər bizim adamımız var ki, hər məsciddə qoyduğumuz kameranın yazdıqlarını götürüb təhlil edəsin. Bakının özündə bir 50-60-a qədər məscid var. Kim o kameraları qoyacaq ola? O kameralar ora qoyanda, oradakı dindanlar o kameraya baxıb nə deyəcəklər, ancaq söyləyəcəklər. Yəni, biz onları qıcıqlandırırıq. Bunun əvəzində tamamilə başqa işlər görmək lazımdır. Qanun yerində, qanun qəbul oldu, qurtardı. Qanunun tətbiqini təşkil etmək lazımdır. Tətbiq yoxdursa, qanun yoxdur.
Bunu Rafiq Əliyev deyir. İndi isə Xəzərdən gündəlik çörək pulu çıxaranlara keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yay kasıbın aydı, dənizdə mənim iş yerim, bunu Xəzərdən pul çıxaranlar deyirlər. Əlindəki qaynadılmış qarğıdalı dolu vedrəni yerə qoyub alının tərini silir, dəniz sahilində o baş bu başa gəlməkdən isti hava onu bir tər eləyib. Ramiz deyir ki, ali təhsilli deyişi də var, məzuniyyət götürüb burada keçirir. Qarğıdalıları satıb qutarandan sonra ya da görəndə ki, müştəri yoxdur, özü çox yorulub, onda dənizə baş vurub, sərinləyir.
Bu adam valla indi olaraq adam ağırlıdır. Əvvəllər yaxşı idi, keçən də yaxşı. Özüm alıram, özüm qaynadıram təmiz yeni şəraitdə. Çatıram cəmatın heç birisi də narazı. Baxıram da varlı adamın bir maaşı satıram. Çatıb kisıva 50 gəl. Hökumət işində işləyirəm, 300 maaş maşallah. Biraz ehtiyac yüzündən onu gəlib burada alıyorum. Ailəmi saxlamaq üçün. Qazancı, Allah be, 5 maaş, 10 maaş indi olur da arad. Bir de görürsen ki, hiç almırlar, kalır mal üstünde. Neyim, məcburam. Param evde uşaqlar yiyirəm, qonşulara paylayıram. Belən, iki uşağım, bir kızım var, bir oğlum. Vermişəm oğlum da, yeni geçmək.
Açım əlim əslində işləyir.
Bir ay oldu, gəldi ya. O kadar kaldı, geçmir, yok.
Gündə bir nə qədər sata bilirsiniz?
Gündə nəyim? 4 man, 5 man. Az bir man. 29 qəpik var. Yox, öyle dəndik, bir tane çərəfimiz kaldı.
Neçə müddət işləyirsiniz siz?
Yaydan yaya.
Və sonra nə edirsiniz?
Sonra evdə.
Bırak.
Gün ərzində nə edirsiniz boşalır?
Adım çox olanda boşalır. Yazış. Nə olacaq?
Dünəndən bir yana bir dənə balıq yoxdur. İndi olacaq 2 kilo, 3 kilo, 2 dənə. Nə qədər balıq? Balıq olmur ki. Qabaq olurdu.
Kasımın olduğuna dolanır da, takır dolanır.
İşləyirsiniz?
Yox.
Bəs nə ilə məşğulsuz?
Nə, lökçəyə dağıtıram. Lökçəyə dağıtıram.
Əlbəttə şey yazıyorum. 2 dəfə olub çıxadmışam. Ələşə qaydasında bu. Burada yoxdur, ələşə.
Bunu yayda Xəzərin sahilində işləyənlər deyirlər. Yay bitincə nə olacaq? Bu suala Güzaran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Qadir İbrahimli belə cavab verir.
Burada böyük gəlirlərdən söhbət keçmir. Bu mövsüm işlərdi. Minimal donanışı xərclərini qarşılanmaq üçün bu işlərə gəlirlər. Yəni burada böyük gəlirlərdən söhbət keçmir və gəlirlə bilir. Bu yay mövsümün gəlişi ilə bağlıdır. Yəni yay mövsüm bitəndən sonra həm işlər də qapadılar. Həm adamlar tərzindən işsizlik, işsizlər oluşuna qatılmışlar. Maaşı dolanışı yetərli olmayan insanlar daima alternativ özür mənbələri aktarırlar.
Bunu iqtisadçı Güzaran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli deyir. Xəzər isə qarıdalı satan Ramiz demişkən, onları işsiz qoymur müvəqqəti də olsa.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda bugün Bakıda ən çox danışılan bir mövzuya da keçək. Kriminal avtoritet Röşən Lənkəranskini İstanbulda naməlum şəxslər qətlə yetirdilər. Onun getdiyi Range Rover markalı maşın Beşiktaşda oteldən 10 metr məsafədə pusku qurmuş killerlərin atəşinə məruz qaldı. Bəzi məlumatlara görə Röşən Lənkəranskiyə 20-yə yaxın güllə dəyib. O, bugün İstanbulda keçindi. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə dəyilsin. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Laparakops Radio Tavisuqlu. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.